Gepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 19-njy awgustyny hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň zem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinlem, olar bilen filmim ýogşan anlygyrwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Adalet Departamentiniň Trump'ın ortiýet bilen iltisigi hakynda gapma garşylykly dosya toplan firma bilen gatnaşygy bolan resmiýetiniň howpsuzlyk ruhsatyny ýatyrmak üçin ören çakkan çäre görmegin pikirini edýändigini aýdýar. Trump 17-nji awgustda Twitterde Bruce O'Hron bu departamentde bolmagy maskaraçylyk diýip ýazdy. Bu Trumpyň departamentiň 2016-njy ýyldaky saýlaw kampaniýalaryny onuň ortiýet bilen gatnaşyklaryny derňemäge iltisi bolan hukuk goraýjy we howpsuzlyk resmiýetlerini nyşana almagynyň soňky mysaly bolup durýar. Trump 19-nji awgustda CIA-nyň merkezi derňe agentliginiň olary direktor John Brannenin howpsuzlyk ruhsatyny ýatyrdy. Ol munun kalplaştırılan Rus derine üçün görülen nähile Moldova çäredigini aýtdy. Brennan we Trumpyň beýlekden kyçylary muny siýasy aralyş hereketi hökmünde häsiýetlendirdiler. Owganstanyň Taliban lideri ýurtda daşary ýurt okupasiýasy saklanyp galýança parahatçylygyň bolmajakdygyny aýtdy. Molla Haybatullah Ahundzada 18-nji awgustda Eýt al-Aqsa bayramçylygy münasibetli çap eden beýanatynda Taliban hereketiniň islamçy maksatlaryna hem-de Owganstanyň öz ygtyýarlylygyna ygrarly bolup galýanyny aýtylady. Ahundzada öz toparynyň ahyr netijede Owganstana parahatçylyk getirmek üçin Amerika bilen gönü gepleşikler talap edýändigini aýtdy. Taliban soňky ýyllarda pitneçiligini güýçlendirip Owganstanyň bir topar ýeri eline geçirdi. Talibanın Gazni şehrine 10-njy awgustda başlanan hüjüm netijesinde 100-den gowrak owgan harbysy 30 çemesi asuda adam öldürildi. Owgan resmiýetleri bu söwüşde onlarca Taliban söwüşçüsiniň hem öldürilendigini aýdýarlar. Olalky kriket ýyllary Imran Khan öz partiýasy geçen aýda gapma garşylykly ýeňiş gazanandan soň Pakistanyň premier ministrligine girişmek barada kasam etdi. 18-nji awgustda Islamabadda gurulan we milli telewizioňda görkezilen dawarada edilen wezipä girişmek kasamyny prezident Mamun Husayn kabul etdi. 65 ýaşyndaky Khan bu wezipä 17-nji awgustda milli assambleýada gurulan anam ses berişligini tasdiq edildi. Onuň inni koalisiýa hökümetini düzmegine garaşylýar. Men adamlara we Allah maňa üýtgeşiklik getirmek üçin şu mümkinçilik berenlikler sebäpli sowal aýtmak isleýärin diýip Khan parlamentde bolan ses berişlikden soň söýlenen sözünü aýtdy. Men bu ýurdu talanlaryň her birinden jogap sorarin diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan onlarça min gollugçu bilen Yerevanyň merkezindäki Respublika skwerine öz wezipä girişmeginiň ilkinji 100 günini bellemäge çykyp buýgunan şeýi milli birligiň demonstrasiýasy diýip atlandyrdy. May aýynda korrupsiýaga garşy köpçülükleýin protestleri gurnamak bilen garaşylmadyk ýerden häkimet başyna gelen Paşinyan 17-nji awgustda köçe ýürüýüşleriniň öňüni çekip, aprelde bolan we ahyrynda şol wagtky premier minister Serj Sargsyanyň işden çekilmegini alyp gelen köçe protestleriniň birini özüniň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan alınıp gaçylanyny gurrun berdi. Paşinyan ýurtda geçirilen reformalar tiýizleşdirmegi wada berdi hem-de Respublika skwerine toplanan mehelle ýüzlenip hökümetiň basym ministrleriň we bürokratlaryň sanyny azaltjakdygyny aýtdy. Görnükli türkmen kompozitor ustaz sazanda professor Recep Allayarov 82 ýaşynda Aşgabatda aradan çykdy. Ençe meýillap Türkmenistanyň Milli Konservatoriýasynyň rektori, kompozisiýa kafedrasynyň professoru bolup işleýän Recep Allayarov studentleriniň ýatlamagyna görä öz okuwçylaryny hiç wagt özüminki we özüminki däli bölmändir. Onun konservatoriýa rektori bolan ýyllar bolsa Türkmen konservatoriýasynyň gülän nögri bolupdyr. Türkmenistanyň Sunwatda at gazanan işgär Recep Allayarov 1936-njy ýylda Tagty trawynyň Bedirkent obasyny dünýäge inýär. 1969-njy ýylda Moskwa konservatoriýasyny tamamlaýar. 1974-77-nji ýyllarda meşhur kompozitor Kara Karaýewiň ýolbaşçylygynda aspiranturada okýar. Onuň döreden sazlarynyň milli koloriti we täze kompozitorçylyk usullary bilen tapawutlananlygy aýdylýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä Recep Allayarov soňky wagtlarda agyr keserli bolup, awgust aýynda Aşgabatda aradan çykdy we daha soňda dogduk toprağyna jaýlandy. Siz habarlary diňlediňiz. diýipleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde adatlığın esas temalar sol sahne web saytımızda inko pokolonlar prezident Berdi Muhammedov'un soçuda prezident Putin ile duşmağı, Türkmenistan'ı etsiz sünk ve beylek et önümlerinin gımmatlamağı, Aşkavad'ın dillik kanalarına erkeklerin saçını oymaktan saklanmak varada verilen tavsır kvarada varlı. Marlevap magistral yolunun uğruna olan ve adam pidalarına getiren yol hadiseler varada kavarma hem köpü kolonların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin basını Türkiye'deki Türkmen migrantlarının vize cerimesini nedip tölemelli ve nenin siyagdaydı kanun durma geçip bilecekti varada gepleşecek yer. Şeylidim Marlevap magistral yolunun uğruna olan helakçılıklı yol hadiseleri eşsiz sünk ve beylek et önümlerinin tas ikisi gımmatlama varada gepleşiklerimiz köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin, tomos edilenlerin basını Aşgabatdaki adı karitlarının novotlar artyar atlı videomuz bilen Prezident Berdi Muhammedov'un yerine getiren Garoğum Aydın Özbek Hit Paradını Sesalla atlı video röportajımız çekker. Türkmen görünüşleri 32. hepte atlı foto sergimiz hem köp tomosu çekti. Şeylide bu hepte Tacikistan'a kıyılık varlığı çekeleşikli debat dörüttü. Asır Hal Mehmedov kompozitor kakasının yolunu devam ettiriyor atlı videolarımız köp görülenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp görülen edilen gepleşiklerimizin başında Türkiye'deki Türkmen migrantlarının vize cerimesini nedip tölemelli ve kanuni yağdaya nedip geçmelli varadaki söhbet geliyor. Şeýlede okuzularymyz Berdi Muhammedow Soçida Putin bilen uçuşdy. Marlevap magistral ýolunyň ornuna adam pidalaryna getiren ýol hadiseleri boldy. Konwensiýa gol çekildi. Tehran hazary bölüşmekde goşmaça gepleşik isleýär. Aşgabat täze sammite çagyrýar atly makalalarymyň asagyny öz pikirlerini, garaýyşlaryny köp galdyrdylar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Taryhy diýen hepdede uzagy çeken gepleşiklerden soň ahyryna Kaspi deňziniň hukuk durumy baradaky konwensiýa gol çekildi. Yönü Türkmen metduwaty bu konwensiýa gol çekilmeginden öňkem, soň hem hazardaky ýurt we hüýetler meselesinde kän bir anyk zat aýtmady. Türkmenistan'ın tapahutlukta gongşa İran'ına bu meselenin tövrüğünün akkurrunlar, kazıklanmalar olu olup, sosyal medyada ak çekişmelerde rayetlerin öğütleri tarafından hem dürlü fikirler orta atılıyor. Ekspertler öz fikirlerine ediyorlar. Ama Türkmenistanlılar sosyal medyada hem bu mesele kan kazıklanma bildirmediler. Şununla bir vaqtda Türkmen rejiminin tanqidçileri, oppozisiýa wekilleri hem hazar meselesinde öz pikirlerini aýtmaktan näme üçindir saklanýany ýaly. Emma muňa garamazdan azatlygyň käbir okuzulary we dinleýijileri Kaspi deňzi hem Türkmen wekilleri meselesinde hakykatda näme hili öňe gidişligiň bolanlygyny bilmegisler. Biz bu tema barada pikirler bilen gazaklanyp Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Ýöne bu söhbetdeşlikden öňürti kärdeşim Maksat Ataýew'in Kaspi deňziniň hukuk durumy barada metduwatda peýda bolan materiallar esasında taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Konvensiýa gol çekilmegi bilen energiýa boýunça käbir halkara bilermenler Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyna deňziň astyndan gaz geçirji urmak mümkinçiliklerini ÜNF merkezine çekýärler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosundan samite gatnaşan Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier çap eden soňky makalasyna golu hödürlenen konvensiýanyň tekstine salgylanyp, onuň 14-nji maddasynyň 3-nji bendinde suwlarynyň çäginden geçirji çekilýän döwletleri özara ılalaşyk esasynda suw astyndan gaz turbalaryny çekmäge ruhsat berilýändigini bellädi. Yönü gen tarapı ne ilalaşığı kol çekilen samitten ön ne onun doğamını ne de samitten son Türkmen tarapı transkazar gaz geçiricisi varada kela mağız gürrün etmedi. Türkmenistan'ın dövlü teyiciliğine resmi köpçülüklüğün medya serişlerine de transkazar hakta asla dil yarılmayar. Halkara enerji meseleleri boyunca bilermen John Roberts, transkazar boyunca Türkmen tarafının dımışlığının mümkün olan sebepleri varada Azadlık Radyosu'na gürrün verdi.
The first thing is quite simply. Turkmenistan itself has quite important security.
Munun birinci sebebi ören aydınlar, yani Türkmenistan'ın Orsiyet bilen ayrıtı inehmiyetli hoopsuzluk katnaşıkları var. Menin pikirimçe Prezident Berdimuhammedov islenlik transkazar katnaşığı boyunca Orsiyet'in iyi şüdünü hiç yıl karşılığının yoktuğunu anık görmek isteyer. Ol Azerbaycan'a ondan anır Evropa satılacak gaz boyunca Orsiyet'in nerazıçılığının yoktuğunu anık göz yetirmek isteyer. Şol sebepten ol bu varada dımıp ümsümlüğü saklayar deyip Roberts aytı.
Azerbaijan or beyond Azerbaijan into Europe that there will be no objection from Russia. That's one element.
Expert söhbeti devam edip Türkmen tarafının transkazar dımışlığının mümkün olan ikinci sebebi varada gurrun verdi.
The other element is and possibly
Meyle kıvır mesele belki de dımışlığın has vacip sebebi Berdi Muhammedov Türkmen gazının orsiyeti eksport edilmeğini teyit eden yolu oyma usluyer. Galiverse de bu sevda odurlar Türkmenistan'ın enerji girdicilerinin esası ödönünü düzüyerdi. Yönümen Türkmen prezidentinin orsiyetin hedirki vaatta duçar olyan Çetin bazır şertlerinden havarladığını ya da değildiğini bilemi yok. Belki de Orsiyet'in 10 yıl ozalıksı yağlı Türkmen gazına zirurluğu yoktur. Berdi Muhammedov Orsiyet bilen gazın 2009 yıldaki bazır vakasından yani gün vatar sevda şertlerindeki bakalar boyunca gaz sevdasının tədeden dikeldilmeğini görmek isteyenler deyip fikir ediyarın deyip enerji bilermeni belledi. Merkez Aziya bilen bağlı xabarları Fransuz diline çap edýän Novostan.org saytyna beren interwýusyny Glasgow Universitetiniň professory şol bir wagtda Orta Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski Kaspiň kanuny statusyny kesgitleýän konwensiýanyň kabul edilmegi we transgazar barada gurrun berdi. Bu ulanyşygyň kabul edilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlygy ýol açjakdygy barada gurrun edilýär. Bu beýle däl, ýagdaýlar ütgemedi. Ozal bu iki döwletiň bu ugurda hyzmatdaşlyk etmeýändigini Fevavi, konvensiyanın aradan ayrın pethkelçilikleri bilen bağlı dəldi deyip Ancheski aytdi. Doğrusun aysam, haçanlı başı qaz geçiricilər bar vaqtı olur nəm üçün transkazarı vursun. Bu dünya Türkmenistanın bəhbiyyətlərinə xidmət edir. Azerbaycan bundan o deyən peyda görməz. Menin pikirimcə hədir inni Türkmenistanını Orsiyet bilen qaz sevdasını devam etmək mümkünçülüğü dörüdü. Men xüsusanı Türkmenistan Orsiyet bilen qaz sevdasını təhdədən dikiltməyi başarsa, transkazar taslaması durmuşu geçirilməz deyip pikir ediyərin. Yönü vaqt görküdür deyip Ancheski Novostan.org saytına gurrun verdi. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier, Hazarın hukuk derecesi boyunca gol çekilen konvensiyanın Kaspini deniz deyip keskitleyenliğini aytti. Ortiyetin Daşları İşleri Ministerinin Orunbasarı Grigori Karasin Kommersanta veren intervyusunu konvensiyanın kabul edilmeği bilen Kaspinin ne deniz ne de köldüğünü yandıdıp onun ayratin statusu iyidiğini aytti. Aktau'da geçirilen samitten 3 gün sonra 15. Ağustos'ta Prezident Berdi Muhammedov Orsiyet'e sapar edip Soçi'de Putin ile iki çak duşuşuk geçirdi. Yönü duşuşukun duvamını transkazar gaz geçiricisinin ara alınıp maslahatlaşılanlığı ya da değerliği nemelimliğinde kalıyar. Orsiyet ile Türkmenistan'ın arasındaki gaz sevdası 2016 yılın 1. yanvarından başlap Orsiyet'in Gazprom kampanyasının Türkmen gazından 100 eurmögü bilen bes edilipdi. Geçen ay Orsiyet'in Enerji Ministerinin Orunbasarı Anatoly Yanovskiy'nin Türkmenistan ile aradaki gaz sevdasının tədeden dikeldirmek ehtimallığı var da aydan sözleri Rus metbuotunda peyda oldu.
Gepliyer Azatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Hazar deňziniň, Kaspi deňziniň hukuk durumy we Türkmenistanyň bähwitleri. Aman Murat, habarlardan ma'lum bolýan ýaly 12-nji awgustda Kazakistan'ın Aktau şehrine 5 san kadar yaka devleti Kaspi'nin hukuk durumu arada konvensiya gol çekti. Şunlun bir vakti de haberlerden meyelim ol şeyali 12. Ağustos'ta konvensiya gol çekilenine İran'ın prezidenti Hasan Rohani entek koşmaça gepleşiklerin geçirilmeliliğini dile getirdi. İkinci taraftan Türkmenistan'ın Azerbaycan ile aradaki davali yataklar meselesi hakkında Türkmen metduotunu konvensiya gol çekilenden son hiç bir zat aydılmaya. Inni siz yerli sıyın çökmünü, xadar meselesi bilen gazaklanıp gören yaz çökmünü, şu gepleşiklerden son, şu gol çekişlikten son neyemi gördünüz? Türkmenistan bir yerde neyemi uttu, neyemi kazanını, neyemi yitirdi? Öz fikirlerinizi paylaşsanız.
Men yoksan hakikat aytmır olsa hiç dat görmedim men şu ilaraskıdan gol çekişlikten sonra. Dine yeter atıl ora minnit ahadarın hukuk durumu kestikten ya son üstünlü ilçileri işleye, spesialistleri işleye diyen gururlar yatar. Yani şeylerin olin gözeyiyle hiç dat yoktur. Birinizden depreşikler katır edil harbi misyan geçirilşeyar katı gizliğim geçirilir onca emlerin men bilemok beyle ki kadar yakı devletlerden ahildim Türkmenistan'a aydılayan hiç saat yok. Hatta son kadar paylaşılanın sonra ne durumda paylaşılıptır o kadarın onun bir on kartası orkundan ok Türkmen tarafının öfüs tarafı orkundan ok yana gayrı orkundan ok bir kaytın kovun mafiliyası Aktau'da önkü bir Kaspi şehirde Afganistan'ın Kaspi şehri adı Aktau. Bu şu şehirde ulu deniz portun kalmalıyla havarına bir hovumatı ya. Şu ödüm yankı 12. Ağustos'ta getirilen maslahattaydı. Türkmenistan'a bunun bir bürküze ayetlerine ulu deniz portunu vurdum bir regionuna ki ulu deniz portu değil ya kurulun portun kurulurluğun için. Değil mi onunla Türkmen tarafının ente ol su hattından getirilecek ol kağıt getirici değerli eyyem geçiren Kadının karşısına alternatifi tayyarlayalı ödünüm. Sonra Kazakistan'ın prezidentlerle ortaya federasyonun prezidenti aittiğine şu Kaspi'de yani Aktau'da kurulacak ulu deniz portunu dünya yurtlarının köp ağrımlı öyle yükler şu yere gelir şu yerden yola düşer deyip.
Aman radın ol yerde odurlunun portlar ve işlep dur. Türkmenistan olsa sol porta karaman öz portunu kurdu. Belki bir yerde Türkmenistan'ın öz yanlışlıkları vardır.
Elbette olsa ve olmanın Türkmenistan'ın Kazakistan'ın yeke deniz portları olur. Sol Kaspi'de, Kaspi Aktau'da da var, Şevçenki şehrinde de var. İnni Bolyamın porta konukturmen men yan sualına cevap verecek bol oyun. Şu denizin statüsü bilen bağırlıktı. Birinciden Kaspi denizi köl mü deniz mi buna dava ettir o sıvat yok. 1967 yılı Rus diline sahaptan çıkan Ulu Geografya Ensiklopediyesi var Rus diline çıkan Moskva'da. Yani şu ensiklopediyeden tutata. Kaspi denizine deniz değilen ne olsa ol köl onu Ural Volga deryalar uyuya. Ol beyleki su uyumuşlukları deniz akayan bile birikmeye onun hanasının tutuyan teritoriyatının bir mesur ulu bolon usul onu deniz değil diye. Zaten konum. Yine de öyle paylaştıkta da bir net paylaşanlıklarını aydan okur bir yönü. Şu Orta televizyon yasında yıldırım sakın yani kartan orkuzdurlar. Şu kartan da kırasından kızıl doğuluk geçirilen hem de hem de bir iğne vaat eden aklı kenar yakı devletleri orkuzdurlarını. Şolomunlu şol devletlere değişillik verilen yer deyip aittiler de kalan ortalıktaki boşluk ol beyle ki devletten hem mesne denilik değil. Bir deyime Kaspi denizi paylaşılıp durun. Ayratın statüs yeni nehmedi olur. Adımdan gözünü şapatma için aydılayan kurulumlar mı ki diyenler. Yani,
doğru indi şu deniz değil paylaşılan olsa indi Türkmenistan neyme kazanıyor neyme mutluya bir yerde.
Ben şundan olur biliyorsun ruhu etsen bir şu deniz köyü ne ahirli paylaşılıyor. Bir iki hafta üstüne aydın mı dinleyicilere de düşünüp kuvalar yani.
Baş üstüne.
Türkmenistan'ın umum bilim veren mekteplerde de yukarı bilim sistemasında da su ve örgüsünün halkara kanunları yuvar edilmeye, yani onun dünya derecesinde ikrar edilen suunun özgücününe kalan kanunları ve en aşağı kanunların kaviri. Eğer derya iki devletin özleri serhat zonasında yerleşen olsa onunla devlet serhat deryanın ortasından getiriliyor. İçerki su, onun ruhsatını unutulunu vazıyorum diye valiyalar. İçerki su köylü olsa serhat köylünün ortasından kenaryakı devletlerin uğrayır serhatine çelli getiriliyor. Kenardaki devletlerin paylaşmalı su ummanı vadoyomu deniz olsa kenardan denizin üstüne taraf 16-20 deniz mil mesurundaki uyurluğu alınıyor. Çolfuğun işleri yani kenar plus 20 mil kenar yaka devletin kule ortada alayan fuğun işleri kenar yaka devletlerin ehlisinin gen eğerçiliğine alayan yağda yani bir yastıktan dayadığı olsa deniz milinin uzunluğu 1 kilometre 850 metre den bir deniz milinin uzunluğu. Şimdi Türkmenistan eğer şu yerde deniz paylaşılanmasa 20 mile malınanmasa Türkmenistan'ın denizin içindeki özüne değişikliği yeri 37 kilometre 40 metre değişikliği olup galiye. Diyem Türkmenistan'a hiç dert veren o. Sebebi 1994-1995 yılda daşarı yurdun Vestler'in atlı kampanyası Kaspi Denizi'nin Türkmen kenarını geyfiydi geologiya bağırlığını geçirdi. Özüm şol bağırlığı neticesinde de Kaspi Denizi'nin Türkmen kenarının 7000 kvadrat kilometrinin geyfiydi kartasını düzdü yani çekti. Şunu Kaspi'nin deniz düğümündeki nevtkal korularının Türkmen kenarından 60-135 kilometre daşlıkta yerleşeyenli anıklanılı. Kaspi öz hakiki statüsünü statüs körlüyle paylaşılanını Türkmenistan'a bölüyordu. Hazreti de ortadaki kalıyan tuğuyun işle o hemme devletin ki olam onun istenlik devleti olam halkara kanununu ıkrar edilen şu ortalıkta etliğinin ortasının neki boşluğun şu kenar yaka devletin esnisi ulanıp biliye hatta şu konusu olamını sarasalmazdan ama ulanıp biliye yoğunun şerti kaçanla şu taydın nevit aliyem, gaz aliyem, yer astı varlıkları alanını sonunun eleyen saat bir dediğin 2%'nin kenar yaka devletlere vermeli, paylaş vermeli de. Umum saat bir dediğinin. Ondan önce bir Türkmenistan'ın ben bilmedim ben. Şotay'da Türkmen metodunla suatlı kar getirdiğinin geçirilmelerine giyini olasılığa diyen yarak yeka sözlemi yok. Kar verse de Azerbaycan onun yem yüze vur dinamından bir 4-5 yıl olur Azerbaycan öz gazını yerleştirip bile yok. Bizim Türkmen gazının bizim üstümüz bile transit geçme oyuna biz böyle bir tarafta aram değerli bu Azerbaycan'ın prezidentinin diliyle aydılandı. Kalverse de 2002 yılında İran İslam Respublikası'nın sol vakti prezidenti Şeyh Muhammed Hatami Moskva resmi sapar bile vardı. Şu vakti Orta Federasyonu'nun prezidenti Putin'in şolkısının Rus metbotununa çap edilen beyannaması var Kaspi Denizi'yle bağırlıklı. Şu beyannamada da gün yer yerler Kaspi Denizi'nin düğümünden ola kağıt geçirdi Turuvek'in hatta simem geçirilmez deyip. Bu demek ki İran şol Hatami'nin bunun 16 yıl odalı yöne süren fikrinin İran değenmendir. Ortaya da olsa ortaya da şu artık prezidenti Putin hediremi olmasını diye.
Doğru ama Murat, şimdi şu konvensiye gol çekilenin kıyısı olsun Türkmenistan'ın prezidenti haş edip Ortiyet'in prezidenti bile oluştu. Şunun birlikte de Türkmenistan'ın Türkmen Gaz Devlet Konserinin İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın üstünden halkara arbitraj sudunu şikayetlen 100 tonluğu belgü meselesinde 100 tonluğu belli oldu. Sizin fikrinizde şu iki haber şu Türkmenistan'ın konvensiya gol çekilenden son öz düşün yağdayına belli bir derece düşünenle gülen bağlanışıklı olup biler mi? Bir yerde bir bağlanışık görüyorsunuz mu siz şu Türkmenistan'ın prezidentinin kısağılığı şu konvensiya gol çekilenden son Rus prezidenti bile duşmağının hem de Türkmen gazın İran'ın milli gaz kampanyasının üstünden halkara arbitraj sudunu yüz tutmanın arasında bağlanış görüyorsunuz mu siz?
Bağlanış kokmanmadır. Sebebi o Türkmenistan'ın ben çakım çakma olsa Türkmen tarafı Kaspi Denizi'nin düğümünün kavgasız turvanı geçirmeye de kavga vermeye de tayin bunun 3-4 kilovolukta tamamlarının umumi uyurluğu 900 kilometre tevarı özüm bir yıllık 30 milyar kavaktır bilen turva bunun atar gün orta adı bilen bir maradaki kav yataklarının tabi belege çelli Krasnovski'nin bir 6 kilometre bunun oranına pasiyoluğu çelli denizin tas yakasında pasiyoluğu çelli Türkmenistan tas 3 milyar doları çıkarıp özü çekti. Şu turu tayin uyanı Azerbaycan tarafının da bir sözünün nâneli Türkiye'nin de mağur beyle ilgelik bulmalı için şu tayin turu ullanını oğunu şu. Anasında da İran'ın ortiyedin behvitleri durdu. Mesela ben şu çünüm İran'ın gaz kampanyasını suda verme ol. Önkü Kaspi Hedek'i Aktau şehrindeki samitten bağırıyor. 2 gün sonra da soğuşa yol soktu. parmağı diymek Türkmen tarafının dehvizine hiç de çözülmeyenliğini anladı ya onu. Yaptı diye son saklap oluyor da. Ondan da ben şol resmi istaparı Türkmenistan'ın prezidentinin bir korkudurlu olayın Putin katı süzmek meylinden daştaki bir koptan map vardı ödün men ödün dağarında da diymek ustaydı. Bir bolca işlerde Türkmenistan'ın dehvizine kol yapayan adam yok. Ondan da şu kasbin hukuk durumu kesinlenmeyenle de mehrem Azerbaycan'ın atava vurulun. Geliyor bir kaptan Newton alıp geliyor bu manını. Şu aktörü Rusya değil yani ne model alıp geliyor da şu Türkmenistan'la da çelekenin adını yani eken şu durdu. Ondan bir Esler Dargan'ın iyi yanının Orta Federasyası ile Kazakistan Respublikası'nın arasında Kaspi Denizi'nin yarat bu aslı temi varlıklarını bilelikte peyzalanmak hakkındaki şerhnameler var. Şu şerhname en tek büyücünün itirene olur. Kaspi'nin hukuk durumu keskitlenen ne de Kaspi'den Orta Yetkilen Kazakistan denk peyzalanı otu Azerbaycan'a bayağı ol. İlhası irdecisini Kaspi'den al otu. Yine şunlukta bollu bollu iş ol. Biraz Türkmenistan'ın denizden ulanacak olup klarlaştıran dağıtların önüne bir ot basılan mormol birem İran'ın da nealileri İran'a da hiç tat yetken mormoller kastin terden paylaşılmak ulenine. Dağıtların kağırından durmuş korkudur yönü. Yeke gedegem şu samitin önünden hem sonundan hem Türkmen metbuotunu yekece havaram sızıp çıkmadı. Yekece sözlemem olmadı. Türkmenistan devletini deniz hattının kağır geçirdiğini geçirip Avrupa hem de Türkiye hatta mümkünsülüğü dürüttüyüp. Sonra mengeşret sözlemem aydılmadı Türkmen metbuotunda.
Hürmetli dinleyiciler, Aşkabatlı yazanlar Murat Bugayev ile Kadar Dengi'nin hukuk durumu ve Türkmenistan'ın bekvitleri var da aksiyok ve ötteşliğimizi dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca size ne ahil fikir arayışlar var? Bize yazın, telefon edin.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şu gepde Adatlyk Radiosu Türkmenistanyň Awstraliýanyň geçiriljek ýolunda her welaýatdan 7000 adamyň şowhunly tomoşaçy boljakdygyny habar berdi. Adatlyk Radiosu bilen anonim şertde gurulýan türkmen raýatlarynyň köpüsi özleriniň ýylyň dowamyna geçirilýän köpçülük çärelerinden ýogurlardan halis bidar bolýanlyklaryny, emma adamlaryň işlerini ýitirmekden gorkup setlerini çykaryp bilmeýänligini gurrun berýärler. Bu çäreler mollumlary, sağlyk işgärlerini, studentler, okuwçylar hem aýap goýmaýar. Hepdeniň zemini hukuk toporları tarafından mecbur dehmetdiýle atlandyrylýan çäreler, adamlaryň öz isleklerinin garşysyna mut uranylmagy, mollumlaryň arasysylyk işlerine çekilişi baradaky maglumatlaryň dowam etdirýär. Kärdeşim Merdan Tarihiň maglumatından bir bölegi bilelikde diňleýin.
Yurdun Demirazyk vilayetinde geçen anny gününden bäri mugullimler Jokrymy ýstyda vilayetin merkezi Daşawu şäheriniň ýollaryny sirip tüpürip hasal otlary çapýarlar. Seýledi olary tapar Murat Niyazow etrafındaky türkmen özbek serhet geçirgi ýolunyň ugruny arasalamaga da mejbur edilýärler. Mundanyň başga 2 hepde töwereg wagt bäri mugullimler Daşawu şäheriniň esasy demir ýolunyň üstünden gurulan uly köprüden oýulyp, demir ýol liniýalarynyň üstüne açan daş beton bölekler ne asfalti dasadyarlar. Yere gelende belletek mugullimlerin köçü arasalış işlerine çekilmegi üçin olara kosmaçı hak tölönmeyer. Üstesine de mugullimlere köçüde işlap yören vaktinde din salmağı ya da tevigi hacetlerini berca etmeyi mümkinçilik berilmeyer. Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleri bilen söhbetdeş bolan mugullimler häkimetleriň talaplaryna boýun bolmakdan başga alaçylarynyň ýokdugyny, bolmasa iş ýerlerini ýitirmek howpunyň bardygyny gurrun berdiler. Bize dowamly köçü süpürdip, ot çapdyrdyp mugullimçilik mertebäbimizi depileýärler. Häkimetler bizi asla äsirmeýärler. Indi bizi öz okuwçylarymyz hem sylamaýar. Tumutky dinç alys möhümünde de nire diýilse eline süsäňi alyp gidäýmeli. Deyip Sapar Murat Türkmen Vasi etrafındaki 10. mektebin mugallimlerinin biri deyrendi. Gali verse de yukurda beyan edilen yağdaylar yurdun beylikli kuncoklarında sol sandı payitahtta hemsinle savolyar. 2 hepde töwere mundan ozal Aşgabatda 45 günlük tomutgy din salys ruhsatından dolanyp ise çykan mugallimleriň ählisi mektebin goluyndaky köçeleri tüpürmek, bağlaryň otuny çapmak işlerine çekildiler. Şeýlede Türkmenistanda mektep mugallimleri döwlet bayramçylyklary we tiýatr wakalary bilen bagly häkimetleriň gurumçylygyndaky çäherlere köpçülükleriň gatnaşmagy mejbur edilýär. Owa yerlerinde mektep mugallimleri beýleki döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri bilen deň derejede owa hojalyk işlerine çekilýär. Sultanda paxta ýygnaýarlar we pili önümçülügine gatnaşdyrylýarlar. Amerikanın Devlet Departamentinin yan yakında çap eden yıllık hesabatında bolsa, Türkmenistan mecburi iş gücünü ulanmakta dünya derecesinde iyin erivet yağdaylı yurtların hatarında ağzaldı. Sol bir vaqtda yurdun özünde mugallimlaryň etaty wezipe borçlarından başga işlere çekilýändigi barada hiç zat aýdylmaýar. Muňa derek döwlet mediasynda mugallimlaryň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy alkyşlaýan reportajlar görkezilýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip gotaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.